кеш оқылған намаз. Бір кісі өмір бойы намазын оқып, оразасын ұстап, Алла Тағалаға құлшылық етуін үзбепті. Тек бір кемшілігі намазын үнемі кешіктіріп, уақыты бітуге таянғанда ғана оқиды екен. Күндердің бір күнінде ажал жетіп, әлгі кісі өмірден озыпты. О дүниеге барғанда есеп дәптері бойынша жауап алынып болған соң, ол тозаққа лайық деп танылыпты. Қалайша деп таң қалыпты мұсылман. Менің өмір бойғы жасаған құлшылығым, бір Аллаға деген сүйіспеншілігім мен қорқынышым, маңдайым сәждеде жатып, тозақтан құтылуды тілегенім бәрі босқа кеткеніме, маған ақыреттің жақсылығы шынымен-ақ бұйырмағаныма, ол есін жиып үлгірмей жатып ақ, екі періште екі жағынан сүйреліп, тозаққа ала жөнеліпті. Бойын қорқынышпен үрей билеген, аяқ-қолы дірілдеп, аузы икемге келуден қалған байғұс тек іштей «намазым, намазым» деп күбірлей беріпті. Бет қаратпас қып-қызыл жалының ыстығы енді денесіне тие бергенде, алдынан ақ сақалды, ақ киімді адам шыға келіп, отқа лақтырылған бейшараны қағып алып, кері шыра жөнеліпті. «Сен кімсің?» деп сұрайды бұл. «Мен сенің намазыңмын» депті ол. «Осы кезге дейін кешігіп қайда жүрсің? Есіңде ме? Сен де мені ең ақырғы сәтте намаз уақыты бітерде оқушы едің ғой. Үнемі кешіктіретінсің. Менің кеш қалған себебім осы. Енді қорықпай-ақ қой. Мен Алланың қалауымен сені тозақтың отынан құтқарамын» депті ақ киімді адам. Сөйтіп намазының арқасында әлгі кісі жәннатқа лайық болыпты.